Kaixo, ongi etorri entzule guzti, guztiei eguerdiko ahotsa magazina, hasten dugu hemen, Jan Jakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo interneten janjakun.org-en, esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta ama laugarren urteko martxoak amabi dugu gaurko aste azken hau eta eguerdiko ahotsa magazin polita datorkigu gaurkoan.
Historian zehar maizan kasatu naturan kontra borrokean zagatzi planeta zoa el...
Beti bezala azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentxari errepaso bat emango diogu.
Gizakiok animaliak garela dudarik ezagu. Shoot, shoot, hands, shoot, shoot. Shoot, shoot, hands, shoot.
Ondoren idoiarekin elkarrizketa bat daukagu hitzartuta ordu batak eta laurden aldera. Artaun sororagoa. Udaberri festa durte bertako
horrela ezin dugu bizi lurrate itxas.
Etxean.
Zeharo galera ziz.
Gipuzkoako barne galdean mendi puntan.
Zer utziko diegu.
Antxe hasiko dute.
Desataz zonjokatuz nat.
Udaberri festa.
Inoren baimenik ap.
Asteburu hontan eta esan bezala udaberri festa horren inguruan hitz egingo dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean.
Gure mundu honi horren beste kal.
Eta horren ondoren beste elkarrizketa bat. Kasu hontan hemen Donostian izango den jaialdi bat aurkezteko. Mojo Working jaialdia izango dugu ostiral eta larun bat honetan Egia Kulturetxean Gaztezenan eta bertako arduradun arkaitz punko izango dugu gure estudiotan eta gure galderei erantzungo die zehaztapen guztiak emango dizkigu Mojo Working jaialdi honen inguruan. Donostian topa daitekeen musikarik oberena urtean zehar, inongo dudarik gabe gaurko asteburuan. Bi elkarrizketa beraz gaurko eguerdiko hotxan magazinean eta ondoren irratsaioa osatzeko normalean egiten ohi dugun bezala, eguneko agenda kulturala izango dugu beraz, horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak eguerdiko hotxa magazinean. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauixe da, gure telefono zenbakia, 9433, 32, 25, 23, 32, 25, 23.
Ezakigu benetan zendatorre Etokizura zago idatziri Iraganako erroreak kontua Eduki behar ditugu Bizitza motxa ezberdin altzeko Zenturik ez dute gerrak mundua Beraz ez dugu denbora galdu
Eguerdiko txamagazinea aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean, 12 terditatik ordu biak arte, baina errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezu, goizeko 8:00-etatik 9:00 terditara baitare, Jan Jakun irratian, kasu honetan aste azken ostegun eta ostiraletan.
Planeta zoa erdi ustelduta, guztiz lagadu. Gizakiok animaliak garela Dudarik ezago
Shoot, shoot, hands, shoot, shoot Shoot, shoot, hands, shoot, shoot
Naturalen aurkako lehi animalien deian zungalduko Izakiaren bete behar enguruaren lekarra ondartu gabe Horrela zindu gubizi lurrata itxasoa zeharo galeraziz Konturatu gaitezen denok datozenei zerutziko diegu Oso oso errexata zintzon jokatuz natura respetatzea Inore baimen ikabe batzuk izan dira lurraren jaunda jabe Zerein dugu orain arte gure mundu honi horren beste kalte Ez datzeko ordu aldu da itzetatik baza ekin zedara
Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu 107.2 FM-an. Bestela interneten ere segi jarrai gaitzakezu. Segi gaitzakezu, 107.2 FM-az gain, janjakun.org ere streaminga daukagulako. Esan dugun bezala, azken hilabete hontan, arazo desente streamingarekin, gora eta bera dabil. Ez dakigu euskaltenen arazoa, gure arazoan horrena izango den, baina streaminga gaizki dabil. Bueno, konponduko dugu, zindagizuet. Eta, bueno, ba, ala ere aukera hor dago, Zutan funtzionatzen du. Baina horrez gain, erabilitzazkezu, gure web horriko beste zenbait kontu eta tal. Adibidez, grabazio guztiak hortxe dituzu. Baita ere, programazioa ikusteko aukera ordutegiekin, notiziak, Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, edo kontaktu edo harremanetarako hortxe daukazu emaila edo Twitterra.
Iraganako erroreak kontua
Planeta zoa erdi ustel duza Guztiz lagadu
Bueno, badena prez gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin asteko beraz helduko diogu azken orduko berrien tarteari, Euskal Prentxari eta ondoren etorriko dira esan bezala Artaun Sororei buruzko elkarrizketa eta baita ere Mojo Workinen elkarrizketa. Guazen azken orduko berriekin. Eguraldiari dagokionez, zegoa izea bueltatu da eta temperaturak noski goruntz. 19 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan termometroak Donostian.
Izakiaren bete behar, enguruaren lekarra ondartu gabe, horrela ezin du bubi.
Odei gutxi batzuk baditugu eta izango ditugu, baina oroar, zeruaneko ondo, garbi.
Denuk datozen egin zerutziko diegu, oso oso errexata zintzo jokatu.
Alaxe, emango du gaurko egun osoan zehaz.
Joren baimenik gabe, batzuk izan dira lurraren jaunda jabe. Zeren gugu orain arte, gure mundu honi horren beste.
Trafikoari dagokionez, Bergaran matxura izan du autobatek GI 3360 errepidean, Elgetarako bidean, Angio zerretikan. Deban lanean ari dira, AP-8an Bilborako norabidean. Orion, matxura izan du autobatek, AP-8an Irunerako norabidean. Eta adi ere Zarautzen lanean ari baitira AP-8an, kasu hontan, Bilborako norabidean. Eusko Alderdi Jeltzaleak interpelazio bat aurkeztu du Intxaurrondoko erretiratuen etxe moduan egokitutako lokalen irisgarritasuna hobetzeko eskatuz. Intxaurrondoko erretiratuen etxeak bi lokal ditu eta biek irisgarritasun arazo larriak dituzte, bai Txaparreneko, bai Intxaurrondoko kaleko sarreratik. Hori nabarmendu du Martini Babe, zinegotzi Jeltzaleak. Ibaberen arabera ez dago sarrera errazteko arrapalarik, eta horrek eragozpen handiak sortzen dizkie erretiratuei eta baita euren senitarteko eta zaintzailei ere. Urte luzez egindako eskaera da Intxaurrondokoa, baina egoera asko luzatzen ari da eta Donostiako udalak irtenbidea eman beharko lioke nabarmendu du Ibabek. Gipuzkoako batzar nagusiek Jaime Arres eta Juan Mari Jauregi batzarkide ohiak omenduko dituzte urtero, haien hilketen urteurrenean. Loitzune Txarola batzar nagusietako lehendakariaren proposamena talde guztiek babestu dute. Ondorioz bi batzarkide ohien omenez jarritako plaken aurrean lore eskaintza eta minutu bateko isialdia egingo dute urtero. Arrese, UCD-ko prokuradorea 1980ko urrian 23an hil zuten komando autonomo antikapitalistek Elgoibarren. Jauregi, Gipuzkoako gobernadore zibila izandakoa berriz, 2000ko uztailaren 29an hil zuen ETAk Tolosan. Txarolako har batean azaldu duenez, batzar nagusietako alderdi guztiek adostutako neurria beste urrats bat da bizikidetza lortzeko bidean. Ganbera honetako kideak hil egin zituzten eta proposamen honekin memoriari zor diogun utxune hori argitu nahi dugu. Bide berean egin behar dugu aurrera eta abiadura berean. Iragan hautsi bat badugu, orain konpondu beharko dugu eta elkarrekin eraiki etorkizunean. IRPH-ak kaltetutakoen elkarteko kideek epaitegian deklaratu zuten atzo kutxaren kontra jarri duten salaketaren harira. Hipotekak kalkulatzeko IRPH indizea iaz desagertu zen arren, kontratuetan ezartzen jarraitzea eta legea urratzea egotzi diote, epaiaren zain dira orain. Euskarazko kazetaritzaren bikaintasuna, kalitatea eta berritasuna saritzen dituen Ricardo Arregi sarietan parte hartzeko deialdia zabalik dago atzotik. Aurten 26. aldia izango du sariketak eta maiatzera arte aurkeztu ahalko dira lanak. Sari nagusiaren irabazleak 9.000 euro jasoko ditu, gaztenak berriz 3.000 euro.
Yeah, man, straight in the Funkel studio. Yeah, big up the whole world.
Bederatzi hilabeteotan Urnietako IATE ibilgailuen azterketa teknikoa itxita eta Irungoa erdizkalanean eduki duen greba gaur bukatu liteke. TUV Rheinland enpresako arduradunek eta langileen ordezkariak gaur bilduko dira Prekoren Donostiako egoitzan. Puntu bakarna geratzen da konpontzeko, atzo Ketxus San Emeterio elako ordezkariak enpresa batzordeko lehendakaria denak azaldu zuenez. Desadostasun hori konpontzeak hala ere badu bere zailtasuna. Enpresaren eta langileen esku ez ezik neurri batean Eusko Jaurlaritzaren esku ere baitago. Izan ere, 2012, 2013 eta 2014 urtei buruzko soldatetan akordioa lortu ondoren, 2015 eta 2016 urteetan kateatuta daude bi aldeak. San Emeterioren arabera, langileak pres daude printzipio soldata izozteko, baina jarduera maila handi bat izan ezkero, KPI adina igotzeko aukera nahi dute. TUV Rheinlandek baldintza bat jarri du horretarako, Jaurlaritzak tarifen igoera bat onartzea, hau da, beren ibilgailuak aztertzera eramaten dituztenek gehiago ordaintzea zerbitzuaren truke. Enpresa batzordeak ez du begionez ikusten baldintzari. Haren esanetan TUV Rheinlandek badu nahiko irabazirik balizko soldata igoera hori bere gain hartzeko. San Emeterioren datuen arabera, soldatetan 2 milioi euro gastatzen ditu enpresak eta 6 milioi euro fakturatzen ditu. Gaurko bileran akordiorik lortzen ez badute, Eusko Jaurlaritzak bilera batera deitu ditu datorren aste arterako. Langileak greban daude iazko ekainaren 15az geroztik eta jakinarazi dute gutxienez apirilaren batera arte jarraituko dutela. Greba hasi zenetik Gipuzkoar askok Nafarroan egiten dituzte beren ibilgailuen azterketak. euskal industriaren beste enpresa historiko bat erreka jotzeko bidean. Zegasari denbora aitzen ari zaio, zorrak itota dabil krisiaren gordinari buelta eman ezinik. Eta orain, hilabete pasatxo eskatutako konkurtsoaren aurrean ez da gai izan arazoak zuzentzen hasteko. Esan nahi baita, bankuekin balizko itun baten bidez, zorrak eta negozioa berregituratzen hasteko. Atzo konkurtsora jo zuen, eta Gasteiz zein Oñatiko 500 langileen etorkizuna ahulagoa bihurtu zuen. 300 gora daude Euskal Herritik kanpo. Hartzeko dunei zorra bueltatzeko modu bat bilatu bitartean konkurtso aurrean autua egin zuen zuzendaritzak. Konponbiderik aurkitu ez, ordea, eta konkurtso legea iritsi da bete-betean. Zegasarentzat, bankuen iturria itxi dela ematen du, eta likidazioaren mamua hurbiltzen hasi da. Ondorio zehatzak ateratzeko goizegi den arren. Zegasa Industrial, Zegasa International eta Zegasa Multidistribuzion lantegietan banatzen da enpresa Euskal Herrian. Guztira taldeak 900 langile inguru ditu. Joan den urtean, 124 milioi euroko fakturazioa izan zuen. 1934 urtean sortu zen, enpresa Oñatin kontsumerako pilak ekoizten. Tximist marka ezagunarekin. 1964ean egoitza nagusia eta jardueraren parte handi bat Gasteizera leku aldatu zen. Hala izan da, gaur egun arte naiz eta Oñatin lanteki bat, bati eutxi. Bengoz bai, itxasoa ikustea. Lortu joan dugu, azkenik bai, ondartzara iristea. Hei arrebazi listu idazu, benetan diot ondartzara. Hei anaia eitzu idazu, lortu behar dugu iristea. Hei arrebazi listu idazu, benetan diot ondartzara. Hei anaia eitzu idazu, lortu behar dugu iristea. Jose Luis Arrue Pepeko zinegotziak adierazi duenez, Sustapenak eta Turismo Sailak udal aterpetxen azterketa bat egin dute. 2012ko datuak dituzte eta datu horien arabera Ulia eta Ondarretako aterpetxeak 400.000 euro baino gehiagoko galerak sortu zituzten urte horretan. Ubako aterpetxea 2013an ireki zuten eta txostenean jasota ez badago ere, egoera ekonomiko orekatua duela esan du Arruek. Uba da kudeak eta pribatua duen aterpetxe bakarra. Arruek adierazi duenez, onartezina da horrela jarraitzea. Aspaldi eskatu omen zituzten aterpetxen inguruko datuak, baina atzo jaso zutela txostena jakinarazi du Arruek. Haserre mintzatu da aurrekontuak onartu aurretik ez dutelako aterpetxen galeraren inguruko iritzia baterik izan. Dena dela, Ulia eta Ondarretako aterpetxen egoera eguneratu eta egokitu beharra dagoela esan du Arruek, berehalako neurriak hartuz. 200.000 pertsona ibiltzen dira aterpetxe, baina nola etorriko dira Ondarretakora adibidez, sarean agertu ere ez bada egiten. Zerura begira, tabizartean,
zure zain egon zogara Ondarretan etzan da zerura begira
Azken 10 urteotan erabilitako jantzia berritu dute Donostiako suhiltzaileek, behin betiko ezaugarriak zehaztu aurretik fabrikatzaileek egindako hainbat aukera eta material probatu dituzte, baita benetazko esku hartzeetan ere, trintxerpeko sutean esaterako. Aldaketak sekulako hobekuntza dakar zerbitzorentzat, segurtasunean inbertitzen ari gara eta kalitatezko zerbitzua eskaintzeko ezinbestekoa da, esan du Nekane Burutaran, Babes Zibileko zinegotziak. Jantziak suhiltzaile bakoitzaren ezaugarrietara egokitu dira. Beraiek baitira egunero erabili behar dituztenak, horregatik uniformea diseinatzeko prozesuan parte hartu dute. Jantzi berriak renting sistemaren bidez eskuratu dituzte, hau da 6 urterako alokatu dira eta gero horiek erosteko aukera egongo da. Guztira 231.715 € ordainduko dituzte eta kontratuak 100 jantzien alokairua biltzeaz gain, garbiketa eta konponketa lanak ere barnean daude. Izan ere, errotaburuko lan istripuean egon zirenean, betoiez zikindu ziren eta garbik eta hori kontratuan egongo litzateke. Imanol Andonegi suhiltzaileak azaldu duenez, uniforme berria arina da eta izerditze handikoa babes termiko mailak zein mekanikoak arauak exigitutakoain oso gainetik daude. Eta segurtasun handia ematen diete. Suhiltzaile bakoitzaren neurriak hartu dira eta ekipamendua haien arabera eginda. Aurreko jantziak ez zituzten funtzionaltasunak ditu, galtzetan erantzita dagoen arnesa besteak beste. Aieteko lantxabe auzo elkartearekin bilera asko egin dituztela adierazi du Ernesto Gasco zinegotzi sozialistak. Auzoaren alde etengabe lanean diharduten herritarren alegina nabarmendu du. Gaskok eta udal gobernuari alegin hori ez ikustea leporatu dio. Legaldi honetan Bilduk ez du Aieten ezer egin. Bazterrera utzita dagoen auzoa da esan du Gaskok. Sozialistek interpelazio bat aurkeztuko dute Aieterako plan orokor bat eskatuz. Baina plan horretan proiektu zehatzak defendatuko dituzte. Gasco adierazi duenez, auzo elkarteko kideak landutako egitasmoak dira. Auzotarren ekarpenekin sortutakoak beraz parte hartze ereduari hainbesteko garrantzia ematen dioten honetan, Aieten badute zer egina, esan du udal gobernuari erreferentzia eginez. Miramongo basoa egokitzea, Munto plaza egokitzea eta Moja komentuan osasunetxea egitea leudeke Aietearren eskaera nagusien artean. Irisgarritasunari dagokienean berriz, Morlans eta Aiete lotuko lituzkeen igogailua egitea ezinbestekoa dela uste dute sozialistek.
Artean zure zain egon gogara ondarretan etzan da zerura begira Whoa, whoa.
Bueno, ba, kirolei dagokienez, Realak Valentzia hartuko du anoetan igande honetan behatzitan, herrialde katalanetako taldeak ez du oroitzapen honik Donostian jokatutako azken bi partidez. Bietan itzuli da esku utxik etxera, orain bi sasoi bat eta huts nagusitu zen Reala eta aurreko sasoian lauta bi.
Zure zain egonko gara, ondarretan etzan da, zerura begira.
Eta kultur tartean aurten beteko dira 100 urte lehen mundu gerra hasi zenetik. Mundua aldatu zuen gudu handiak, baina baita Euskal Herria ere, batez ere Lapurdi, Nafarroa bera eta Zuberoa. Hango herritar askok derrigorrean hartu behar izan zutelako parte sarraskian. Aldaketa hori zertan izan zen azalduko du. Gaur Donostian eneko bidegain idazle eta irakasleak Koldo Mitxelena kulturunean egiten ari diren iparraldea bertan zikloaren barruan. Lapurdiko, Nafarroa, Berako eta Zuberoako 49 urte zazpiko gizon guztiak gerrara joatera deitu zituzten. Alabeharrez, milaka euskaldunek uko egin zioten agindua betetzeari eta intsumiso zein desertore bihurtu ziren. Baina agindua bete zituzten beste milaka hil ziren. Gerraren eragina gaurdaino sentitzen da Euskal Herrian. Izan ere, nazionalismo frantsesa Euskal Herriko iparraldean errotzeko erabakigarria izan zen gudaura. Mortz pour la patri, eskuara baiz biziak etzekiten haiek Mortz por la patri abestu zuen Gorka Norrek azken agurraren negarra kantan. Iparraldea bertan zikloaren urrengo saioa martxoaren 19an egingo dute Beñata Xiari eta Filip Ezkurra musikariek Bernardo Atxaga, Josean Artze eta Henriet Aireren testuekin arituko dira.
Just sing and people just pray. Everybody wants to go for dance. And if the people just sing and people just pray, moan every vowel, let's groove and dance. And if the people just sing and people just pray, everybody wants to go for dance. And if the people just sing and people just pray, moan every vowel, let's groove and dance, yo.
Kutxa Kultur Festivalaren hirugarren aldia irailaren 5an eta 6an egingo da Igeldon eta The Wombatsek, Toik, Reptil Jouzek, Lori Meyersek, El Columpio Asesinok eta Kokoska Nafarrek jolas parkean joko dute. 20 talde inguru arituko dira guztira eta antolatzaileek, Jin Musikakoek, adierazi dute apirilean eta maiatzean jakinaraziko dituztela baieztatu gabe dauden taldeen izenak. Jaialdiren akzioen erdiak erosi ditu Last Tourrek BBK Live eta azkena rock jaialdian antolatzaileak besteak beste. Eta hortaz, jaialdi antolatuko du Jin Musikekin batera. Jaialdirako sarrerak aste artean jarriko dira salgai, bi eguneroko bonua 32 euroan salduko dute eta egun bakarrekoa 20 eurotan. Eusko Jaurlaritzak babesa adierazi dio Donostia 2016ko kultur hiriburua izateko proiektuari. Donostiako alkate ohi eta PSOEko diputatu Odone Lortzaren arabera Jaurlaritzak proiektua daramaten zentzugabekiriarekin bat egin du. Bestalde, Jaurlaritzako kultura sailburu orde Josean Muñozen esanetan modu diskretuan proiektuari laguntza ematen ari dira. Donostiako deferian zerkia zokak hainbat obra eskainiko ditu gaur horietatik lau estreinaldiak dira. Antzerketa dantza emanaldiak izango dira beste behin. Hala bost obra eta bi dantza ikuskizun ikusgai izango dira gaur Donostiako hainbat antzokitan. Erpurutxo ikuin klasikoaren antzezpena eskainiko du Teatro Paraiso taldeak, Charles Perraulten ipuineko abenturetan murgilduko dituzte ikusle gazteak. Bi saio egingo dituzte Lugaritz Kulturetxean, Euskaraz 10etan eta Gazteleraz 11etan, 11 aterritan markatu dagoeneko egin dituzte. Gainontzeko obrak drama handikoak dira, konpainia Ester Estebanek zartzaroaren inguruko Memorias de un olvido obra dramatikoa eskainiko du Gaztezenan ordu bat aterritan. Eta Elmurak berriz traizio baten ondorioz Seulera egindako bidaia kontatuko du Elbuelo obran. Victoria Eugenia Club aretoan izango dira 10etan. Laurentzi Producciones taldeak abestiak erabiliko ditu Cuarteto del Alba obra eskaintzeko antzokizarrean arratsaleko 7etan. Eta azkenik Hortzmugak komunikabideei kritika zorrotza egingo die. Jo estuve allí y no lo contaron como lo vi obrarekin. Atano hirugarrena pilotalekuan izango da gaueko 11 terditan. Bestalde provisional danzares mucho tiempo danzaresen barkatu danzaren mucho tiempo muchas cosas eta dantzaz konpainaren mugakoa lanek dantzaren mugak apurtuko dituzte Intxaurrondoko kulturetxean eguerdiko 12etan izan da hori eta Victoria Eugenia antzokian arratsaldean 8etan urren ez urren. Guardiko hotxa magazinean jarraitzen dugu eta atzo eta gaur iragarri dugu bezala udaberri atejoka dator eta udaberri festa antolatu dute Artaunsoron. Artaunsoro udaberri festa eta inguruko kontu guztietaz hitz egiteko Idoia antolatzukuntzako kidea daukagu telefonoz bestaleta dagoeneko agurtuko dugu. Kaixo Idoia, zemauz?
Kaixo Eguardion.
Eguardion. Bueno, lehenengo aldia txantxakun irrotian zaitxugula, ezta?
Bai, posa zurekin egotea.
Bai, bueno, gutzako ere bai, eta espero dugu ere gehiagotan izatea. Eta, bueno, ba, jaso dugu, bidali duzu, eta gu jaso dugu, esan bezala, bueno, ba, programazio luze, zabal bat, martxoako 22-ko eta martxoako 23-ko udaberri festa dagolako, ez da?
Bai, hola xe, ba, udaberrian aitzakiakin, ba, iritu zaigu momentu erra, ba, piskatatiak zabaldu eta eguzki horire etxe barrura eta sartu daien. Eta, bueno, hori gure asmoa, ez, hemen elkartzia jende politia eta festa politia eitia.
Guzti hau, Artaunsoron izango da, eta lehenik eta behin, bueno, ba, ezagutzen ez duten entzat, Artaunsoro zer den eta nondagoen esplikatu beharko dugu, ez da?
Bai, ba, Artaunsoro da Ernillon magalian dagon aterpetxe zoragarri bat, aintzinako eraikin batekin eta horrela, eta bueno, ba, bertan ikastaruak eta ikendia, eta badago lako ba, ikasteko grina zabaldu nahi duen jendiantzako topak eta leku, izbada, eta ba, bueno, hori da, natura zingurauta, hemen Pagoetako parke naturala gure ate onduan dakaula, eta Ernillo, eta bueno, paraje zoragarri bat, ba, hemen Gipuzko erdian, ba, ba suerte badala, eh, zuen dikan olako lekua gelditzea.
Beraz, aterpetxea Artaunsoro, eta han zaudetenak edo, ba, aterpetxearen inguruan eta aterpetxean bertan, alako egutegi bat edo programazio bat antolatu ez du gutxienez, asteburu hortarako, ez? Martxoak 22 eta martxoak 23rako.
Ba, hori da, ba, bueno, hor, egun hauetan etorriko dira, ba, gure lagun eta artista handi batzuk, eta hemen izango dira, ba, klaun ikuskizun poli bat Gasteizti datorren Israren eskutik, gero izango deu kontzertu bate bai Donostiko Josemi eta Arantxa beste bi lagunena eskutik, eta badaude beste sorpresa batzuko hendikan ez ditutenak argitu nahi.
Hori ikusteko sorpresa horiek zeintzu diren, ba, bertaratu inberko da, ez?
Hoxe, hoxe, bai, 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 bueno, bai, egongo da, zerrein da, zerrezan.
Juteko alako mapatxo bat ere bidali dezu, eh? Bueno, ba, esan dezu bezala, paraje politia, bikaina, ezin hobea, baina, bueno, ba, zaila ere juteko edo topatzeko?
Bai, klaro, olako leku politiak ez di autobian iztera baten albuan kokatzen, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, badu pixka truko txikin bat honea iristeko, baina, bueno, Euskal Herriko gure errebuelta eta inbeste karreteran artian ohituta gauden ontzako, ez da ez olako zailtasun handia, zike, hor da, mapatxua edo zenei nahi dunare gustora zatuko jo, unura iritsi, eta...
Bueno, esan dezunez, bueno, lagun de xente badituzu ja prest festa horretan parte hartzeko, baina gero edozeini ateak irekita daude, ez? Udaberri festa honetarako.
Bai, azken baten hori nahi genuen, ez? Ba, jendeak ezagutzia lekua eta bueno, ba elkartzia hemen, ba hori, udaberrian aitzakilan, esan duten bezala, ba eguntxo hori pasatzeko eta azkenean ba topatzen gea holako lekutan ba jende asko, ez, gauza eman komun asko konpartitzen ditugunak eta hoxe gozatzia.
Eta bueno, kontzertua eta sormena bakarrik ez, baita ere ba gozatzeko mendirterak eta holakoak ere izango dira.
Bai, bai, zapatu goizian goiz, ba hori ingurua pixkat ezagutzeko zepena merezi du, ba mendirteratxo bat izango da. Eta bueno, gero ba egunean ziar ba gure sukaldian ba gure plato goxo-goxoak zaiauko gea egiten danon pozarako. Tripa goxatzeko eta bai, egunan ikustet asteburua politia eta betia ongo dela historiz bai.
Goizetik an gauer arte, hori bai larunbatean eta igandean bai gehiago goizpartean, ezta?
Bai, goizpartean, ba bueno, ba hor ja bakizu gabeak segun oaino eaman gaitxun, ba goizian kosta itxeala berriz martxan jartzea erroera batzutan da, ba bueno, lasai bai, ez, nahi genuen eitia bere bai, ba zerbait, ba bueno, hola, ez, danon erritmua respetatzen da, baina bai egongo ala igande eguardi aldeako, ba bueno, festaren amaiera emango un ikuskizun poli bat. Eta bueno, hortxe ja, ba bueno, ikusiko dugu zerrek ematen gaitun.
Artaunsoro aterpetxeari buruz edozein informazio jasotzeko badago web horririk edo?
Bai, web horria, baino berria egiten aigea eta zaharkitxuta geldiu da oaintxe martxan dagona. Baina bueno, bertatikan telefonua bertan ari da eta konektatzia bertan onena edo e-mail bidez edo bueno, harremaetan jartzeko errestopako gaitue jendiak nahi izan ezkeo artaunsoro.comen.
Eta bestela, ba, esantzen ari gara, aipatzen ari gara, Udaberri Festa, martxoak 22 eta martxoak 23, larumata igandea urren ez urren, baina hortaz gain urtean zehar ere bestelako ekitaldiak antolatzen dira ere bertan?
Bai, bai, badaude taldiak jatxa, talde itxilak esango genukenak, ba nun etortzean behaien ikastaruak egitea, eta gure espazioa, gure aktibidade gela eta hartzen dute, eta, bueno, bai talde itxilak, baina bestalde badaude talde irekiak edo gu geuk antolatzen ditugun ikastaruak. Eta hor ja jende guztiantzako zabaltzen ditugu. Oaintxeia, apirilak 4-5, esan dezaket Virginia Imazek oiulari klaunektikan etorriko dala, ba, lehengo urtean bezala, klaunikastaro bat ematea, aurtengoa izangoa klauni el cuerpo habitado, eta gero aste santutako seguruenik tinte natural eta ekologikoen ikastaroa luzauko deula. Hortxe dakau, azkoa Gasteiztikan flamenko eta konpaz ikastarua antolatzen, eta zerbeza ikastaruare bueltan dator. Ta bueno, hauek ba hola botatzeko azera baten, baino badia ideia gehiago eta badia gauza gehiago mugitzen, así que izango zue gure berri.
Entzuleak behintzat ideia bat egiten dute eta esan bezala ba artonsoro.com hori berritzen denean hor izango dute informazio guztia aurrerago, ezta?
Hori da, hori da. Bai, martxan gea horrekin, baino bakizu guri mendila gustatzen zagun hori teknologia igual beti nekez hau eite zeigula eta konto hile pixka luzatu zeizkigu, hasi que pazientzia eskatzen dugu, baina bai, hortan nahi gara.
Bueno, hortarako da ere horrelako leku bat, ez gauza bizitza lasaitasunez hartzeko.
Bai, hori da, hori da.
Earki, bueno, ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko, udarberri festa honen inguruan?
Ba ez, ba, gonbida hau, atiak zabali ditxeula, jende guztiantzako, eta, ba, bueno, ba, hori, aber, giro ona itzen digun, eta bestela geu jarriko barrutikan giro ona, eta hoxe, ba, ezkerrak emati, baitare zure tartetxo hau ezkaintzatik.
Bueno, gu pozpozik hartu zaitugu, eta, bueno, ea dena ondo ateatzen dan, martxoak 22, martxoak 23, udaberri festa, Artaun Soron. Idoia, mila esker, gure deia jasotzegatik.
Eskerrik asko zuri hasier.
Ondo segi, agur.
Moixo handi bat, agur.
People just sing and people just play. Everybody had fun, everybody had fun. Going everybody, the music sounds. Going everybody, the music sounds. Going everybody, the music sounds. And I want to feel, and I want to stay.
Don't you want to feel with the music?
Don't you want to feel with the band?
Don't you know the music has to change my mind?
Just want to feel and know that.
The music made me free, the music made me warm. The music made me feel how great is the world. I said the music made me free, the music made me warm. The music made me feel how great is the world. Now everybody wants to be happy with the music. Yeah, you know what's happening. Come on, y'all, come on. Everybody in the house, say yeah, yeah, come on. Come on, come on, come on, come on, come on.
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean ordu bat aterdietarako minutu bat falta denean eta hurrengo elkarrizketari tartetxoa eginez gaurkoan, bueno, ba, playero etorri gera, Makalaren ondartzan diska entzuten ari gara, jarraitzen dugu, Mojo Workingen berri izango dugu asteburu honetako jaialdia, jaialdi garrantzitsua Donostiako oberenetako ainungo dudari gabe.
Everybody wants to go for dance, and if the people just sing and people just play, come on, every bottle and screw them down, yo.
People just sing and people just play. Everybody had fun. microphone. Going everybody, the music sounds. Going everybody, the music sounds. Going everybody, the music sounds. And I want to feel, and I want to stay.
Don't you want to feel with the music?
Don't you want to feel with the band?
Don't you know the music has to change my mind?
You should know this very well.
Eta eguerdiko haotxan magazinean, esan bezala, iragarri dugun bezala, Mojo Working jaialdiaren berri izango dugu ondorengo minutuetan.
People just sing, yeah, people just play. Everybody had fun, everybody had fun. Going everybody, the music sounds. Going everybody, the music sounds. Going everybody, the music sounds. And I want to feel, and I want to stay.
Don't you want to feel with the music?
Don't you want to feel with the band?
Don't you know the music has to change my mind?
You should know this very well.
Made me feel how great is the world. I said the music made me free. The music made me warm. The music made me feel how great is the world. Now everybody wants to be happy with the music. Yeah, you know what's happening. Come on, yeah. Come on. Everybody in the house, say yeah. Come on, come on, come on, come on, come on.
Bueno, ba, musika baikaina iragarri dugun bezala, asteburu honetan Donostian. Ziurenik urteko zitarik garrantzitsuena musika zaleentzat. Mojo Working, Mojo Working. Mojo Working-i buruz hitz egiteko, bueno, ba, hementxe ditugu dagoeneko ja protagonista batzuk, Arkaitz antolatzailea, kaixo, zer moduz?
Ondo, ondo, eskerrik asko.
Bueno, eta Arkaitz sorpresa batekin etorri zaigu, Melville Davis. Hello, Melvin.
Hello, it's wonderful to be here with you today.
Me too, it's fine. I don't speak very well English, but maybe we can talk something, and I'm sure people will understand both of us, so... You're welcome here.
I hope so, and I'd like to say buenos dias, Donostia.
Thank you very much.
Yes.
Bueno, Arkaitz, esaiguzu, Mojo Working jaialdia pixkatola historiatxoa eginez, badira ja urteak antolatzen dezutela. Ez da, hasieran agian era xumeago edo umilago batean hasi zineten, eta gaur egun ez da izkero tiraiz.
Bai, onditu zaigu pixkat, gure Mojo Workinga. Eta, bueno, ba, urtengoa izango da bosgarren edizioa, eta, bueno, uste hasi ginenetik nahiko hasi garela, eta bueno, pixkat esan dezakegu ez dugula asko sinisten ba izango ditugun artistak hemen Donostian.
Egia esan
guretzako amets bat bezala da.
Bai, egia esan gauzak igual azkar jun dira, ez? Hasi zineten igual, bueno, vale, areto txikiagotan eta bai, inguruko artistekin eta hola.
Bai, lehenengo urtean izan zen Bukoskin eta Dokan, eta bueno, etorri zen iparraldeko talde bat, Hurli Burliz, eta Sevillatik beste talde bat, Del Sapiros, eta bueno, ba, uste ginen olako zerbait izango zala beti gure Mojo Workinga, baina bueno, ba, pizkanaka, edo zuk esaten zu bezala, nahiko presarekin edo oso azkar pasatu zaigu, eta bueno, ba, gauzak nahiko ondo jundia, eta bueno, ba, onditu dugu.
Gaur egun gazte estena da zentroa edo zentro de operaciones, nahiz eta ez da bakarra, badago Eigerren eta beste bakoekutan badira.
Oria, gustatzen zaigu, ba, nola jende asko etortzen den kanpotik, ba, asko gustatzen zaigu ba, sede bat edo kaixo esateko leku bat edukitzea, eta bueno, horregatik egiten dugu Eiger Tabernan, ba, deitzen dana Oldaierra. Dala, bueno, ba, DJ batzuk daudela musika jartzen, eta bueno, jendea tortzen da, zerreza batzuk hartzen ditu, eta bueno, hor hasten da gure festa.
Gainera, Eigerrek urte guztian zehar musika bikaina ere jartzen du, beraz, bueno, modu bat eskartzeko modu bat bada ere.
Justo hori da, bai.
Ederki. Eta, bueno, ba, Eigerrez gain, esan dugun bezala, gaztezten aretoa, hemen egia kulturetxean, baina ez bakarrik egun bat, ja, aurten bi egun, bai. Eta artista importanteekin, ez da?
Bai. Ba, bueno, juntzan urtean egin genuen lehenengo eguna Vitoria Eugenian, eta bigarren eguna gaztezenan, eta, bueno, nahiko ondo juntzan gauza, Kaja esente egin genuen, eta, bueno, ba... bosgarren izurako esan genuen ba, bueno, haundiagoa egingo genuela eta bueno, bi artista kontratatu lau izango zirela eta bueno hola xatea da
bai,
lau artista egin bueno, pixka
gora berak
eduki ditugu bai, baina bueno, dana ondo atera da ja lau artista Donostian daude neskak gaur etorri dira eta bueno danando aterako da, seguro.
Bai, ziur baietz. Egia esan, lau artista horrelako musika, 60garren hamarkadako soul inguruko blues artista, bueno, ba, legendarioak, ja urteetan sartuak,
bai.
Baina oraindik ere, ba, kaina asko ematen dutenak, ez?
Bai, bueno, Chicagotik etorri zaigu Bodilirekin jotzen zuen Billy Boy Arnold, harmonika joleak, eta bueno, bere kontzertuak 80 urte ditu, baina bueno, bere kontzertuak dira pasada bat. Chicagoko bluesaren hamarkada honenetako ba geratzen zaigun artista bakarra gian.
Agian horrek ere zaildu egiten du horrelako antolakuntza bat. Ba, jende oso heldua da, urte asko pasa dira eta
askoia daude gurekin.
Hori da. Eta dauden gutxi horiek ere zailtasunak izango dira, izango dituzte.
Bai, bai, bai.
Bueno, Billy Boy Arnold egongo da bihar ostirala, ez da?
Bihar ostiralean, bai?
Bihar ez, etzi.
Etzi, hori da, joder, ya esekin, bai, horostia esken da, bai. Bai, egongo da Melvin Denisekin, ba, kontzertua, bere kontzertua lehenengoa izango da, Billy Boy Arnolden kontzertua. Eta, bueno, gutxi gora bera, behatzi terditan espero dugu bere kontzertua aztea.
On Friday, you play Melvin?
Yes, I do.
You will play, you played last year too?
Yes, last year I was on Saturday, and it was a packed house, and this year I believe that it's a two-day event.
Yes.
And I think it's going to be even more spectacular than last year.
Yeah, it's the same venue. Do you like it?
Oh, I love it very much. I do.
Good and sound and good place.
Good sound, good people, and it's a wonderful opportunity to exchange cultures and to get to know one another better. I just think it's great.
You used to play usually outside, not in the States, but Europe or Japan or...
I played in several countries. Actually, a couple of years ago, I did 19 shows in 7 different countries. It was Germany, Austria, Hungary, the Netherlands, Italy, and England. I believe it was England, And last year I did England, several shows in England. But I love coming to this continent. It's great.
Mm-hmm. Maybe... you played in the States too, but maybe people outside the States is more interesting nowadays in soul music, or what
well,
do you think?
It's strange, but really our music from Detroit. I'm from Detroit, you know, the frozen north, and I'm enjoying your weather.
Motor City.
Really enjoying this weather here because it's been freezing back there, just 40 degrees below zero. You know, it's the actual wind chill, but it was 10, 12 degrees below zero every day. Uh-huh. And it's been very boring.
Yes, I suppose it.
Yeah, but I do play all over the States, but I do think that the popularity of soul music has expanded and extended itself outside the United States, and that I'm so proud of that. But I do think that Detroit, I'm doing a show in Detroit on May 3rd, and it's going to be called the Northern Soul Experience. Mm-hmm. Because I think that there are many Detroiters who really don't understand the popularity and the extent of the legacy of Detroit has extended all the way around the world. And I'm just going to try and introduce it to the next generation and make sure that it continues to grow.
Yeah, I hope it. Yeah.
Yeah.
So Friday night you will play with Billy Boy Arnold.
Friday night.
You made a 7-inch with Gure Gauza?
Yes. It's been it's a new release. This is a record release party, actually. Mm-hmm. So I hope everyone will come on out and get a copy. It's a very collectible song. It's a song that I wrote some years back.
Yes.
But this is the definitive version of Chains of Love, and also a song that I wrote for Edwin Hamilton and the Arabians, I'm Gonna Love You, which is the flip side. Mm-hmm. And I think people will enjoy dancing to both sides. And I wish the best to Punko and to his friend
Jokin.
Yes, I'm sorry. And I hope that their label has a lot of success, but they're going to be releasing some very, very interesting and very, very danceable music on their record label, and I think it's going to go well.
I'm sure you will be signing copies on Friday night?
Oh, for sure, absolutely. Be glad to come out, sign, take pictures. Give you a hug, the whole thing, you know?
Everything, yeah.
Yeah, come out and have a good time with us. Come out and enjoy.
Great, Melvin. Okay, eta beraz, Melvin eta Billy Boy Arnold, Melvin Davis, Billy Boy Arnold, ostiralean, larumatean, nesken txanda.
Nesken txanda. Ba, Detroitetik, Melvin bezala, Detroitetik datorkigu King Weston. Uh-huh. Mota honen egon zan, ba, boste o sei urteolako zerbait. Eta, bueno, bere karrera, bere musika oso ezaguna da soul munduan, eta bueno, guretzako da baita ere ba, ikaragarria hemen edukitzea, King Weston. Uh-huh. Eta gero New Yorketik, ba, Baby Washington, beste izen ba, mitikoa soularen munduan, eta Rhythm and Blues munduan. Eta bueno, ba, egia esan, ba, ezin dugu sinetxi edukiko ditugun kontzertuak gure festan.
Eta aprobetxatu beharko dugu gainera, hemen daudela, nork daki urrengo urteetan zer gertatuko den, beraz, aprobetxatzeko deialdi horretan gomidapena luzatuko diogu entzulei hurbiltzeko festa honetara. Bueno, ostirala eta larun bata, zer egin behar da sarrerak lortzeko nola...
Ba, oraintxe bertan hartu sarrerak erosteko kutxa sarreraren bidez hartu daitezke, gure bonoak bi egunetako bonoak amaitu zian austelenean edo igandean uste eta amaitu zirela. Ez dakit oraindik nahi gerren agian bono pare bat edo lako zerbait geldituko den, baina bueno, bonoak bukatu ziren. Eta hori, kutxa sarreraren, ba, hori, salmentaren, ba, nola da, kajeroetan eta bai. Horretan.
Edo internetez, edo...
Edo bestela, bai, internetez, edo bestela Bitora Joinako takian ere saltzen dira... saltzen dira sarrerak. Eta bueno, larun baterako, adibidez, gelditzen dira, egun edo lako zerbait, nahiko bizkur murgitu dira, eta bueno, uste dut, larun batean behintzat, amaituko ditugula sarrera guztia.
Aipatu ditugun gora berak, burua uste asko ekarri ditu, baina gero ere ikusteak jendearen erantzuna, igual ere poza ekarriko du, ez?
Bai, kriston poza, bueno, baita ere negar egiteko gogoak posez, ikusten, bueno, ba, oraindik dagoela esperantza ba hori, jendearekin eta bueno, azkenean jendea mugitzen da eta azkenean jendeak apresatzen du egiten ditugun esfortzua eta bueno, da kriston posa eta kriston esperientzia eta hori, batez ere posa.
Bueno, aipatu dugu Baby Washington, Melvin Davis, Kim Weston eta Billy Boy Arnold ditugula, baina badiera ere bestelako disjokeiak eta bai. Beste gozatxo batzuk badare, ez?
Bai, ba, kontzertuak amaitzarakoan irekiko ditugu bi gelak, gela gaundia eta gela txikia, diska jartzaiekin. Eta bueno, adibidez, Ingalaterratik etorriko zaigu Adi Crossdell, Ken Records zigiluaren ba, nagusia edo bai, nagusia bera da. Nahiko mitikoa baita, ba diska kolekzionatzen dituen jendearen artean eta bueno, gero ere etorriko zaigu Rob Bailey, beste mito bat, bueno, batez ere musika txuriarekin dago lotuta bere izena, baina bueno, oraingoan bakarrik musika beltza ekarriko digu. Eta bueno, Estatu Batuetakik Mr. Fine Wine egon zela ja orain dela bi urte Donostian. Kriston kolekzioa dakana, osea, bere musika, bere diskoa dira agian izango da munduko kolekziori handiena musika beltzaren aretoan. Eta bueno, gero Madriletik Ruben Jebdadi eta Dani Straitena, bai, Bartzenatik jarriko dula kontrapunto jamaikarra. Bueno, baita ere, larun batean irekiko dugu sala txikia eta izango da bakarri jamaika hartu nuekin. Eskarrek eta rockstei, hori bakarri. Larun batean...
Hor falta da ere izena handi bat, Doktor Punko jartzen duen kartelean ere.
Ahondia ezakit.
Bai.
Izena bai, ahondia ezakit.
Aurten esaten duzu bezala, nobedade gisa, bi aretoak, hau da, Gaztezena bera, eta gero Itzaldi aretoa ere biak erabiliko dituzue, ba, bi giro desberdin edo sortzeko, ez?
Eta, bueno, leku pixka ba, leku gehiago edukitzeko baita ere, ze pasazen urtean, ba, bueno, momentu batzuetan ez egoen leku askorik dantza egiteko, eta, bueno, bigarren aretoarekin uste ez dugula problema hori edukiko.
Bai, gainera urten, areto handian barra ere jarriko dezute, komodoago izateko, horrek ere kentzen du lekua, beraz.
Bueno. Bai, hori da. Ba, pixka oksigenatzeko edo leku gehiago edukitzeko, ba, horregatik egin dugu sale txikienera.
Aiarki. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago falta zaigun, gehitzeko Mojo Working jaialdiaren inguruan?
Ba, bueno, jendea tor dadila.
Presaka ibila dadila.
Bai.
Sarrerak erosteko, bukatuko direlako.
Uste dut, esperientzia astu izina izango dela. Noiz eduki dugu lau artista hauek bezala gure irian. Eta gainera gure filosofiarekin, ze, bueno, badaude beste festival batzuk, baino, edo beste jai batzuk, baina, bueno, gure filosofia edo gure musikaren ideia ez da besteak duten ideiak bezala. Eta, bueno, ba...
Bereziki komertzial aldetikan, eta...
Bai, bueno, ba... guretzako ez da dirua importantena, baizik eta jai polita bat egitea.
Esan behar da, gure gauzak elkarteak antolatzen duela hau, eta, bueno, ba, irabazi asmorik gabeko festa badela.
Bai, irabazi asmorik gabeko elkartea gara.
Irabazten dena, irabazten bada urrengo urtean inbertitzen dela.
Eta... Hori da, hori da, hori da egiten duguna, eta, bueno, hau egiten dugu batez ere, guk maite dugula musika, eta gure momentu handiena dela, ba, kontzertuen momentua, eta ikusten dugunean artistak gure etxean, eta, bueno, jendearen aurpegiak, erribarrak, momentu onak, horregatik egiten dugu. Hori da gure filosofia, ondo pasatzea, eta maite dugun musika, ba, pixkat bultzatzea, hori da gure filosofia bakarra.
Bueno, txalo bero bat, emendikan, gure gauzari.
Eskerrik asko.
Melvin,
yes.
We can finish our interview with your song "I'm Gonna Love You." Maybe you can introduce this song, what's about, or when you wrote it.
I wrote this song. Actually, this was the very first song that I wrote and produced on a group in Detroit by the name of Edward Hamilton and the Arabians.
Mm-hmm.
And this is a version that was recorded for this particular label.
Mm-hmm.
Say the label for me once again, Fuko.
Gure gauza. Gure gauza.
Okay, what he said.
Gure gauza. Yes.
It's the launching of a new record label here in Spain. And I believe that it's mostly for collectible, traditional rhythm and blues, rock and roll, soul. And this particular version was recorded for them by my band and myself. I Must Love You, written in 1963. Recorded, yes, once again in 2013.
Mm-hmm. Okay.
And we will have some copies available. They are collectible, and believe me, the price will go up, because right. I do have records that are from the 60s. For instance, Find a Quiet Place is, yes, worth 3,500 euros.
Wow.
I Must Love You is worth 1,800. Vinyl is very collectible because it's not reproducible unless you go to a pressing plant. Anyone with a computer can make a CD.
Mm-hmm.
But vinyls are very collectible, and that is something that they have pursued, and I think it's going to be a very, very lucrative and interesting opportunity for them.
It's something to be proud of.
I think so.
7-inch like that.
And something that will be here long after we're gone.
Okay. So we will finish the interview with I'm Gonna Love You, Melvin Davis. Melvin, thank you very much.
I thank you, and I'm inviting everyone to come out to Mojo Working Festival.
Of course.
And share the fun with us. Come on out, put your dancing shoes on, and we will have a ball.
Okay.
It's going to be a great show.
Great. Thank you very much.
Thank you very much for the interview.
Okay.
Eskerrik asko, nagoen, eskerrik asko.
Zuri, eta sorte hon, ikusiko dugu elkar, eta
bai,
ziur musikazaleak antxe hurbilduko direla guztiak.
Antzatuko duzu, ez?
Hoixe bai, ez. Denboratxo bat hartuko dut behintzat horretarako, saltotxo batzuk emateko.
Oso ondo.
Bueno, Melvin Davis, I'm Gonna Love You, mila esker, thank you very much.
Thank you. Gracias.
Izugarrizko luxua. Gure gauza kantoratutako Mojo Working jaialdian. Eta mentxe izan dugu Melvin Davis, bera. Konzertuari buruz, azalpenak eman, zain, bueno, ez ditugu itzulpenak egin, gutxi gora, bera. Gurertuko zitzaiola pentsatzen dut, nik bai behintzat. Arkaitz.punk hori ere eskerrak egiten duen esfortzu guztiaren gatik. Hortxe jundira, ja bazkaltzera. Eta gu gusto gustora gelditu gara elkarrizketatxo honekin ere gaurkoan irratsaio polita junda. Horrelako musika bikainaz gozatzeko soul musika, rhythm and bluesa, Mojo Working jaialdia asteburu honetan ostirala eta larunbata Egia Kulturetxean Gaztezenan. Arkaitzek esan duen bezala gainera, sarrerak agortzear. Beraz, argi bili. Talen bailen eskuratu zeurea. Eta guk jarraituko dugu irratsaioaren amaierara, bueno, ordubiak eman digute ja, ez dugu denbora askorik, baina agurtxo labur bat, bai, egingo dugu, ezta? Eguerdiko hotxa magazine aste arte aste azken eta ostegunero egiten dugu. Gaurkoan agenda kulturalarentzako tarterik ez dugu izan. Karrizketa interesgarri hau izan dugulako. Ama bitaritan hasi dugu, eguneko berriak aipatuz, Euskal Prentxari errepaso eman eta ondoren Artaunsorara jo dugu. Hernioren azpikaldera. Uda berri festa antolatzen dute bertan, martxoako 22-23an. Horren berri izan dugu, elkarrizketa bidez, idoia antolakuntzako kideak eman dizkigu azalpenak. Ondoren Arkaitz.punko, Mojo Workingeko antolatzailea, gure gauzako arduraduna, izan dugu hemen gure estudiotan Melvin Davis Detroiteko artistarekin, eta berak ere azalpen batzuk eman dizkigu inglesez noski, eta gustora egon gera irratsaioa amaitura arte. Bihar osteguna hementsi izango gara berriro ere guerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin, denboraz kanpo gabiltza. Beraz, bila esker entzule izan dako guzti guztiei, egun politxa izan, ondo segi. Agur!